Parents Playground Podcast เพราะเราจริงจังเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามสวัสดีค่ะโบวรรณวรีจันฉายรัศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง5ขวบเวลาเล่นกับเด็กๆก็รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็สนุกดีแต่นอกจากมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วเด็กๆได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นบ้างไหมเนี่ยก็คิดว่าได้เฮ้หรือว่าไม่ได้ใน EP นี้นะคะ EP ที่1ก็จะเป็น EP ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการเล่นกันค่ะเรามาฟังดูนะคะว่าการเล่นเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วนอกจากประโยชน์ต่อตัวเด็กๆเองแล้วมันมีประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่หรือลุงป้าน้าอาที่เล่นกับเด็กด้วยไหมไปฟังกันเลยนะคะสำหรับประโยชน์ของการเล่นนะคะในเว็บไซต์ pediatrics.aappublications.org อันนี้จะเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาคมกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ถ้าอยากทราบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรืออยากหาวารสารทางการแพทย์อ่านเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้ดูได้นะคะในเว็บนี้เนี่ยเขาก็ได้พูดถึงประโยชน์ของการเล่นนะคะว่าการเล่นเนี่ยทำให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจินตนาการความคล่องแคล่วความแข็งแรงทางร่างกายกระบวนการคิดแล้วก็ความแข็งแรงทางอารมณ์ของพวกเขาด้วยนะคะโดยการเล่นเนี่ยมีความสำคัญต่อพัฒนาการของสมองช่วยพัฒนาสมองให้แข็งแรงการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กๆในช่วงวัยตอนต้นของชีวิตก็จะทำให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวของพวกเขาด้วยอันนี้คือโบสรุปมาโดยย่อนะคะจากข้อมูลที่ได้อ่านเพราะว่ามันค่อนข้างยาวเลยทีเดียวค่ะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเกริ่นเบื้องต้นให้เห็นว่ามันมีข้อมูลทางวิชาการนะคะหรือทางการแพทย์เนี่ยสนับสนุนด้วยว่าการเล่นเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเด็กๆจริงๆนะทีนี้โบจะขอขยายความเพิ่มเติมนะคะว่าประโยชน์ของการเล่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วในการเล่นนะคะใน1กิจกรรมการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ได้ประโยชน์แค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันได้ประโยชน์หลากหลายแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าในกิจกรรมการเล่นนั้นน่ะเราทำอะไรบ้างหรือมันเป็นการเล่นอะไรจริงๆแล้วในการเล่นเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาอันนี้มาหมดเลยแต่ว่าแน่นอนเรื่องสังคมเนี่ยถ้าเขาปล่อยเขานั่งเล่นคนเดียวเนี่ยก็เรื่องนี้ก็อาจจะเข้าไม่ถึงสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนวัยเดียวกันก็ดีหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่แค่หนึ่งคนก็ยังดีค่ะใช่เพราะฉะนั้นเขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องสังคมกับการทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าพฤติกรรมไหนเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการที่เด็กกับเด็กเท่านั้นแต่เด็กกับผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้ด้วยอันนี้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าลุงป้าน้าอาที่ดูแลเด็กๆด้วยเนี่ยก็คงจะทราบดีอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้พูดถึงทักษะหลักๆเหล่านั้นทั้ง4ประการนะคะแต่เรามาพูดอะไรที่ย่อยๆลงไปนะคะมันก็ค่อนข้างจะได้ทักษะหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วยถ้ายิ่งเขาได้เล่นรวมกับสังคมหมายถึงว่าเพื่อนหรือว่าผู้ปกครองก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างตัว creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถสร้างขึ้นได้ในวัยนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยมันก็ไม่มีอะไรที่จะสร้างในส่วนนี้ได้ดีเท่ากับการเล่นอีกแล้วอย่างถ้าคุณไปเรียนในอนาคตโตแล้วเราค่อยไปเสริมรู้ว่าอ้าวขาดนี่นาแล้วไปเสริมโอ้ก็ยากค่ะเพราะว่าณตอนนี้นะคะณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าการเรียนหัวข้อไหนหรือการเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่ รับประกันว่าได้ creative หรือ creativity แล้วก็ยังไม่มีการสอนโดยเฉพาะเจาะจงจะมีก็แต่กิจกรรมนี้หรือการเรียนนี้ก็มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เสริมเข้าไปด้วยแต่เมนหลักๆของเขาก็อาจจะมีอย่างอื่นเป็นต้นนะคะเพราะนั้นแล้วสิ่งนี้สามารถสร้างได้แล้วก็ทุกวันนี้ creativity ก็เป็นทักษะหนึ่งที่เป็นทักษะสำคัญในการที่จะประกอบอาชีพอีกด้วยหรือเรื่องการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาการเล่นก็ได้ฝึกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือการคิดวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมมันขึ้นอยู่กับเกมขึ้นอยู่กับบุคคลแวดล้อมด้วยค่ะว่าเขาได้เล่นกับใครแต่การคิดวิเคราะห์หรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเล่นกับผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะเด็กกับเด็กก็ได้หรือเด็กกับผู้ใหญ่ก็ได้อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างด้วยหรือในเรื่องของทางอารมณ์จริงๆแล้วในเรื่องของทางอารมณ์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยและกับตัวเองด้วยนะคะเวลาเขาเล่นคนเดียวด้วยอย่างเช่นเด็กๆที่จะมองเห็นได้ชัดๆก็อาจจะเป็นช่วงวัยขวบครึ่งนะคะอย่างในวัยขวบครึ่งถึง2ขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของ Terrible 2อันนี้เดี๋ยวอาจจะมีสัก EP หนึ่งที่ขยายเรื่องของ Terrible 2อีกทีนะคะแต่เป็นช่วงวัยที่เขาเรียกว่าความคิดในเรื่องของการลงมือปฏิบัติในเรื่องของทักษะทางด้านร่างกายของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาโตแล้วแล้วเวลาเขาทำอะไรเนี่ยแล้วถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะหงุดหงิดมากๆเลยทำให้เขาอารมณ์เสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสิ่งเหล่านี้บางครั้งแล้วเด็กๆก็จึงถึงแม้เขาเล่นคนเดียวเขาก็ต้องการการ observe ค่ะถ้าเราไม่ได้เข้าไปเล่นด้วยแต่อย่างน้อยในระหว่างการเล่นของเด็กคนนั้นลูกหลานของเราเนี่ยเราควรที่จะเฝ้า observe หรือว่าสังเกตการเล่นด้วยค่ะเพราะในบางครั้งเด็กๆก็ยังต้องการการสนับสนุนเราอาจจะไม่ต้องเป็นการนำเขาเล่นก็ได้ถือว่าเป็นช่วง free play ให้เขาได้มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดแต่ในบางครั้งแล้วเขาก็อาจจะต้องการการช่วยเหลือนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยเขาในเรื่องจะเราจะได้ observe ในเรื่องของอารมณ์ของเขาได้ด้วยค่ะแล้วก็เขาก็จะได้เรียนรู้การก้าวข้ามผ่านในเรื่องของอารมณ์เรียนรู้จักว่าอารมณ์แบบนี้คืออะไรแล้วจะควบคุมมันได้ยังไงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเล่นมันคือการจำลองสถานการณ์นั่นเองค่ะให้เขาได้อยู่ในสถานการณ์ในหลายๆรูปแบบโดยผ่านกฎกติกาในการเล่นหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้มีกฎกติกาอาจจะเป็นฟรีเพลย์อย่างนี้ก็ได้เรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของต่อมาว่าการเล่นเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเชิงของการสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเมเนอร์เราพูดถึงเรื่องการสร้างความสัมพันธ์นะคะถ้าเล่นกับเพื่อนโอ้อันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คงเห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลเด็กกับตัวเด็กเองเนี่ยการเล่นก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ได้มีการดุเขานะคะว่าเอ้ยลูกอย่าเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟนะแล้วเขาอาจจะร้องไห้เพราะว่าถูกคุณแม่ดุอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเหตุการณ์สมมุตินะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นแค่เสี้ยววินาทีแค่คุณแม่เล่นกับเขาต่ออะค่ะทุกอย่างมันจะมลายหายไปเลยความเสียใจเมื่อสักครู่นี้ที่ถูกคุณแม่ดุก็จะมลายหายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันก็จะทำให้สัมพันธภาพระหว่างตัวน้องเองนะคะกับตัวผู้ที่ดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นตัวเด็กเองจะรู้สึกไว้วางใจผู้ปกครองที่เล่นกับเขาอยู่บ่อยๆมากกว่านะคะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับคนที่สามารถเล่นกับเขาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ในเรื่องของการเล่นด้วยเหมือนกันค่ะคือการสร้างความสัมพันธ์นั่นเองค่ะในส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นส่วนที่ อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นก็คือการเล่นเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเอ๊ะสุขภาพในรูปแบบไหนก็คงจะต้องบอกว่าเป็นสุขภาพใจที่แข็งแรงขึ้นหมายความว่าเวลาที่เราเหนื่อยจากการทำงานข้างนอกคุณพ่อเหนื่อยจากการทำงานข้างนอกกลับเข้ามาที่บ้านหรือคุณแม่เหนื่อยจากการทำงานข้างนอกเหมือนกันหรือทำงานในบ้านก็แล้วแต่แล้วได้เล่นกับลูกความรู้สึกมันจะผ่อนคลายมากขึ้นสนุกมากขึ้นแต่ก็มีคุณพ่อคุณแม่อีกหลายคนค่ะก็จะบอกโบว่าไม่นะเนี่ยเหนื่อยมากเวลาเล่นกับลูกไปทำงานข้างนอกก็เหนื่อยกลับมาก็อยากเล่นกับลูกอ่ะก็อยากให้ลูกรักอ่ะก็เล่นกับลูกแต่เหนื่อยมากเลยรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วหรือตอนนี้ work from home ก็แบบทำงานด้วยลูกก็ชวนเล่นด้วยไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะคะอ่ะก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความรู้สึกที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันเป็นความจริงนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าโอเคในขั้นตอนในระหว่างการทำงานการหลักการที่เราจะต้องทำงานโฟกัสอย่างหนึ่งแล้วก็โฟกัสกับสิ่งเรารอบๆตัวซึ่งลูกของคุณเองก็อาจจะเป็นสิ่งเราคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะมันย่อมทำให้เราเหนื่อยแน่ๆเลยอ่ะแต่ว่าการทำงานเหล่านั้นมันก็มีช่วงเวลาถูกไหมคะเมื่อจบช่วงเวลาการทำงานแล้วเนี่ยเรายังเพลียอยู่ก็จริงแต่เมื่อไหร่คุณได้ลงมือเล่นกับลูกอย่างจริงจังเล่นกับลูกอย่างจริงจังคืออะไรการเล่นกับลูกอย่างจริงจังก็คือคุณจะต้องเป็นเหมือนเพื่อนเขาอะค่ะหมายความว่าเขาเดินคุณก็เดินด้วยเขาวิ่งคุณก็วิ่งด้วยเขาก้มคุณก็ก้มด้วยคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้ยแค่เดินทางกลับมาบ้านสมมุติว่าออกไปข้างนอกมากลับมาบ้านก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วร่างกายแทบจะแหลกสลายแต่ลองดูค่ะมันอารมณ์เดียวกับการที่ไปออกกำลังกายเรารู้สึกผ่อนคลายมันคืออารมณ์เดียวกันเลยแต่ว่าการไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกผ่อนคลายมันเป็นอารมณ์เดียวกันก็จริงแต่สิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาจากการเล่นกับเด็กๆในบ้านเนี่ยนะคะนอกจากความรู้สึกผ่อนคลายแล้วเนี่ยก็คือความสุขในใจนั่นเองค่ะ เวลาที่โบเล่นกับหลานโบมีหลานโบมีอาจจะไม่มีลูกนะแต่โบมีหลานซึ่งเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนี่น่าเสียดายมากแต่เวลาที่เราไปเยี่ยมเขาอะค่ะเขาจะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเรามากแต่ทุกครั้งมันก็แน่นอนว่าเรานานๆไปหาเขาทีเขาก็จะมีอาการเขินอายบ้างแต่เขาจะจำเราได้ค่ะเขาชอบที่จะเล่นกับเราเพราะว่าเขารู้สึกสนุกมีความสุขในขณะเดียวกันโบเองก็ต้องคอยกระตุ้นน้องชายให้ขยับร่างกายด้วยเพราะว่าจะสังเกตว่าเวลาหลานเล่นกับน้องชายเขาก็สนุกเพราะว่านั่นคือสัมพันธภาพระหว่างลูกกับพ่อแต่พอกระตุ้นให้น้องชายได้ขยับร่างกายได้เดินอย่างเช่นสมมตินะคะอ่ะเรากำลังเล่นเกมแมชอัพจับคู่ของจับคู่สีจับคู่รูปภาพเอาของชิ้นหนึ่งวางไว้อยู่ฝั่งหนึ่งกับของอีกชิ้นหนึ่งวางไว้อยู่ฝั่งหนึ่งอ่ะเนี่ยเราเลือกของชิ้นนี้ที่มีสีเนี่ยสีแดงเนี่ยใครไปหยิบของอีกฝั่งหนึ่งที่มีสีแดงก่อนคนนั้นชนะเท่านั้นแหละพอปล่อยตัวปุ๊บบางทีผู้ใหญ่อะค่ะแขนยาวขายาวก็แค่เอื้อมไปหยิบกับเด็กที่ต้องลุกขึ้นไปหยิบกลับมาจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าช่วงเวลาการเล่นของเด็กเองเนี่ยมันก็ความคอนเซนเทรตก็จะสั้นกว่าความสนุกก็จะสั้นกว่าเพราะว่าอะไรเขาวิ่งเยอะแต่ไม่มีคนวิ่งด้วยอ่ะแน่นอนเขาเหนื่อยที่สุดแล้วเอเนอร์จีความรู้สึกอะค่ะเอเนอร์จีที่คุณพ่อคุณแม่ปล่อยมาด้วยถ้าเอเนอร์จีคุณพ่อแม่คือขี้เกียจเขาเล่นแป๊บเดียวเขาก็เลิกแต่ถ้าเอเนอร์จีคุณพ่อแม่คือแบบเฮ้ยเต็มที่สนุกโอ้ใช้เวลาได้ยาวเลยค่ะ20นาทีครึ่งชั่วโมงก็เล่นได้กับไอ้เกมเนี้ยเกมเดียวนะคะลองดูค่ะลองสังเกตดูแล้วก็ถ้ายังไม่เชื่อไม่เป็นไรให้ลองไปทำดูก่อนก็ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกเลยว่ามันนอกจากจะผ่อนคลายแล้วก็จะรู้สึกสนุกด้วยอันนี้ก็จะดีกับสุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่หรือลุงป้าน้าอาที่เล่นกับเด็กๆ ด้วยนะคะ ประโยชน์ของการเล่นที่โบเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ถ้าดูในเชิงปริมาณก็มันมีแค่3ข้อเองนะคะแต่ใน3ข้อนั้นในความรู้สึกโบเองมันก็มีคุณค่าที่สูงมากเลยในตัวของแต่ละข้อเองยังไงแล้ววันนี้ถ้าโบได้ใช้คำเรียกผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ปกครองผู้เลี้ยงดูแต่โบไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งที่โบได้เอ่ยไปนะคะแต่โบกำลังหมายถึงทุกคนนั่นแหละค่ะโบอยากจะให้ผู้ฟังได้เข้าใจว่าใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนในการดูแลหรือใกล้ชิดกับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่เองคนในครอบครัวพี่เลี้ยงก็ตามหรืออาจจะไม่ใช่ลูกหลานในบ้านของคุณแต่คุณอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นกับเด็กเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาฟังตรงนี้ได้ค่ะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะแต่แค่ขอให้คุณอยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้โบก็ยินดีแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาฟัง EP 1ในวันนี้และหวังว่าจะเข้ามาฟังใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะฟังกันไปยาวๆเลยนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ